From the conference center at
kituo cha mkutano cha majengo ya Kalu mjini Salt Lake, huu ni mkutano mkuu wa 182 wa nusu mwaka wa kanisa la Yesu Kristo la watakatifu wa siku za mwisho. Tukiwa na wanenaji waliochaguliwa kutoka kwa viongozi wenye mamlaka na maafisa wakuu wa kanisa, na muziki wa kikao hiki utatolewa na kwaya ya Mormon ya Tabernacle. Matangazo haya yanapeperushwa kama huduma za umma na Bonneville Distribution. Kuna kili kokote kurekodi, unukuzi au matumizi mengine ya matangazo bila idhini iliyoandikwa imekatazwa.
President Henry B. Eyring,
mshauri wa kwanza katika urais wa kwanza wa kanisa, atasimamia kikao hiki.
Brothers and sisters,
kina kaka na kina dada, tunawakaribisha mchana wa leo katika kikao cha tano cha mwisho cha mkutano mkuu wa nusu wa mwaka wa 182 wa kanisa la Yesu Kristo la watakatifu wa siku za mwisho. Rais Thomas S. Monson anayeongoza katika mkutano huu ameniomba kwamba niendeshe kikao hiki. Tunatoa salamu zetu kwa washiriki wa kanisa na marafiki wengi kila mahali katika washiriki mahubiri haya kupitia radio, televisheni, internet na usambazaji wa satellite. Muziki wa kikao hiki utatolewa na kwaya ya Tabernacle chini ya uongozi wa Mark Wilberg na Ryan Murphy, na Bonnie Goodfield na Linda Margaret kwenye kinanda. Kwaya itafungua mkutano kwa kuimba The Day Dawn is Breaking. Baada yake maombi yatatolewa na mzee Octaviano Tenorio, ambaye aliyepumzishwa katika mkutano huu kutoka kwa huduma ya mshiriki wa Sabini. Kwaya kisha itaimba Did You Think to Pray? Na baada ya kuimba, tutafurahia kusikia kutoka kwa mzee Robert D. Hell na Richard G. Scott wa Mitume 12, watafuatiwa na ndugu Russell T. Oxahope, rais mkuu wa masomo ya Jumapili.
Our dear Father in heaven.
Na kushukuru kwa kutuwezesha kufika hapa siku ya leo ili kusikiliza ujumbe wa leo ambao umeandaliwa kwa ajili yetu katika shule ya leo. Tunaomba kwamba baraka za mkutano huu na wale ambao wanahudhuria mkutano huu ziweze kufanya ushuhuda zetu ziwe na nguvu zaidi tunapoendelea kufanya kazi ya mwanao Yesu Kristo. Na uwezo wa kuvumilia mpaka siku ya mwisho. Naomba tujifunze katika jina la Yesu Kristo. Naomba tujifunze kuweza kuwa na hali ya kutaka kuhudhuria mahekalu yako matakatifu na kufanya maagano matakatifu ili utuwezeshe kurudi katika upeo wako. Tunaomba umbariki nabii wetu Thomas S. Manthon, umpe afya nzuri na ufunuo mzuri ili kutuendelea kutuongoza. Nasema yote katika jina la Yesu Kristo, amina.
What does it mean to be a Christian?
Ina maana gani kuwa Mkristo? Mkristo inakuwa na imani katika Bwana Yesu Kristo, kwamba yeye ni mwana wa Mungu halisi, aliyetumwa na Baba yetu kuteseka kwa ajili ya dhambi zetu katika kitengo kikuu cha upendo tunachokijua kama ni upatanisho. Mkristo huamini kwamba kupitia kwa rehema za Baba wa mbinguni na mwanae Yesu Kristo tunaweza kutubu, kuwasamehe wengine, kufuata amri na kurithi uzima wa milele. Neno Mkristo linaonyesha kujichukulia juu yetu jina la Yesu Kristo. Tunafanya hivi kwa kubatizwa na kupokea kipawa cha Roho Mtakatifu kama kuwekewa mikono na wale walio na mamlaka ya ukuhani. Mkristo hujua kwamba nyakati zote manabii wa Mungu daima wameshuhudia Yesu Kristo. Yesu huyu huyu aliandamana na Baba wa mbinguni. Alimtokea nabii Joseph Smith katika mwaka wa 1820 na kurejesha injili na kutengeneza kanisa lake la asili. Kupitia kwa maandiko na ushuhuda wa Joseph Smith, sisi tunajua kwamba Mungu Baba yetu wa mbinguni ana mwili mkamilifu na mtukufu wenye nyama na mifupa. Yesu Kristo ndiye mwana pekee wake katika mwili. Roho Mtakatifu ni kiumbe cha roho ambacho kazi yake ni kushuhudia kuhusu Baba na Mwana. Uungu ni kiumbe, ni viumbe vitatu tofauti na dhahiri vinavyounganika katika madhumuni. Tukiwa na mafundisho haya kama msingi wa imani yetu, kunaweza kuwa vipi na shaka yoyote au utata kwamba sisi si wa Kristo? Hali kwa kila Mkristo, swali halisi linabaki kuwa sisi wa Kristo wa aina gani? Kwa maneno mengine, tunaendelea vipi katika ufuataji wetu wa kumfuata Kristo? Tafakari pamoja nami uzoefu wa wafuasi wawili wa Kristo. Na Yesu alipokuwa akitembea kando ya bahari ya Galilea, aliona ndugu wawili, Simoni aitwaye Petro na Andrea nduguye, wakitupa nyavuni baharini, kwa maana walikuwa wavuvi. Maandiko yanasema, akawaambia, mnifuate nami nitafanya wavuvi wa watu. Mara wakaziacha nyavu zao na wakamfuata. Kama Wakristo wa siku hizi, tuna nafasi ya kutenda bila kusita. Mara moja kwa imani na usimamizi, kama vile Petro na Andrea walivyofanya. Waliachana na nyavu zao na wakamfuata. Sisi pia tumeamriwa kuacha nyavu zetu, kukataa tabia, desturi na tamaduni za ulimwengu. Pia sisi tumeamriwa kuachana na dhambi zetu. Wakati Yesu alipowaita makutano pamoja, akawaambia, mtu yeyote atakayetaka kunifuata nafsi yake acha ajikane mwenyewe na ajifuate na aache dhambi zake na anifuate. Kumwacha dhambi dunia ni moja kati ya hatua ambayo inaweza ikatuletea katika mabadiliko ya moyo wetu, mpaka sisi tunakuwa hatuna tamaa ya kutenda maovu tena. Haya mabadiliko yanaitwa uongofu. Unawezekana tu kupitia Mwokozi Yesu Kristo. Yesu aliahidi, nami ikiwa watu watakuja kwangu, nitaonyesha udhaifu wao, na neema yangu inatosha watu wote ambao hujinyenyekeza mbele zangu. Kwani wakijinyenyekeza mbele zangu na kuwa na imani, na mimi nitafanya vitu dhaifu kuwa na nguvu kwao. Mwisho wa kunukuu. Tunapofanya Tunapokubali kufuata njia za Yesu, hatutaki tena kuzifuata mbali zetu za zamani. Hata hivyo Yesu Kristo huamini daima. Na haya wakati changamoto hizi zinapokuja, huwa tunalazimishwa kuziacha njia zetu za zamani baada ya Yesu Kristo kusulubiwa. Aliwatokea wanawake na kuambia kwamba kinakaka watamkuta akiwa Galilaya. Wakati Petro aliporudi Galilii, alirudi kufanya kile alichokuja kukijua. Alienda kuvua, alienda kuacha wakiwa na wanafunzi pamoja naye. Kwa kweli Petro kwa upande mwingine alikuwa akivua bila kupata kichochote. Asubuhi nyingine Yesu alitokea kwenye ufuo na kuwaita kutoka upande wa maji. Tupa nyavu zenu upande wa kulia. Yohana mara moja alitambua sauti ya Mwokozi. Na Petro mara akajitupa mwenyewe majini na kuogelea hata ufukoni. Wafuasi waliobaki katika mashua walifuata maelekezo yake kwa mara moja, wakagundua nyavu zao zilijaa hata kufurika. Kwa Wakristo ambao wamerudi kwenye njia za zamani, njia zisizo kuwa na uaminifu, fikiria mfano wa Petro. Usichelewe, njoo usikie na kutambua sauti ya Bwana ikiita, kisha mara moja urudi kwake na kupokea baraka zake kwa wingi mara nyingine. Ndugu waliporudi kwenye ufuo, walipata kalamu ya samaki na mkate. Njoni mfungue kinywa, Mwokozi aliwaambia na akawalisha. Yeye alimuuliza Petro mara tatu, Simon, Simon, mwana wa Yohana, wanipenda? Petro alipoonyesha upendo wake, Mwokozi alimsii, lisha kondoo zangu, lisha kondoo zangu. Huo wito wa Kristo kwa kila Mkristo leo, lisha kondoo zangu, lisha kondoo zangu. Shiriki injili zangu na vijana na wazee, mkinua, mkibariki, mkifariji, mkitia moyo na mkiwajali, hasa wale ambao wanafikiria na kuamini tofauti na vile tunavyoamini. Tunalisha kondoo wetu katika nyumba zetu kwa jinsi tunavyoishika injili, kufuata amri, kuomba, kujifunza maandiko na kuiga upendo wake. Tunalisha kondoo zake katika kanisa, tunapohudumu katika jamii za ukuhani, vikundi vingine. Na tunalisha kondoo zake ulimwenguni kote kwa kuwa majirani wema wa Kristo, kutenda kulingana na dini halisi, kwa kutembelea na kuwahudumia wajane, yatima, maskini na wale wote wenye mahitaji. Kwa wengi wito wa Kristo kunaweza kuonekana kunahitaji muda kwetu, hata kuzidi mno, lakini hamna haja ya kuwa na kuogopa au kuhisi kutosheleza. Mwokozi ameahidi kwamba yeye atatuwezesha kutosha kazi yake. Nifuateni mimi na mimi nitawafanya wavuvi wa watu. Katika kumfuata yeye anatubariki sisi kwa vipawa, talent na vipaji na nguvu za kufanya mapenzi yake, kutuwezesha sisi kwenda zaidi ya sehemu zetu za faraja na kufanya mambo ambayo kamwe hatujawahi kufanya mapema. Hii inaweza kuwa kushiriki injili na majirani, kuwaokoa wale ambao wamepotea kiroho, kuhudumu katika kama missionari kwa muda na kufanya kazi katika mahekalu, kulea watoto wenye mahitaji maalum, kumpenda mtoto mpotevu, kuhudumia mwenza aliyeugua, kuvumilia kutolewana au kuteseka katika maumivu. Inamaanisha kujitayarisha sisi wenyewe na kujibu mwito wetu, kama kusema, mimi nitaenda pale wewe unapotaka niende, nitafanya kile kitu unachotaka kufanya, nitakuwa yule unayetaka niwe.
To be who Heavenly Father wants us to be.
Kuwa yule baba yetu wa mbinguni unataka sisi tuwe, nataka kumfuata Yesu Kristo. Nashuhudia kwamba yeye daima anatuita sisi tumfuate yeye. Kama unajifunza kuhusu Yesu, kuhusu la Kristo la watakatifu wa siku za mwisho, au ikiwa haujakuwa unashiriki kikamilifu katika kanisa na unataka kumfuata yeye tena, usiogope. Wafuasi wa kwanza wa Mwokozi wake walikuwa washiriki wapya wa kanisa. Waliongoka kwa injili yake. Yesu kwa uvumilivu aliwafundisha kila mmoja. Aliwasaidia kutimiza majukumu yao. Aliwaita wao marafiki zake na kutoa maisha yake kwa ajili yao. Na tayari yeye amefanya hivyo kwangu mimi na wewe. Tena nashuhudia kupitia upendo na neema zake zisizo na mwisho, tunaweza kuwa Wakristo, Wakristo zaidi. Fikiria kufuata sifa kama Kristo. Je, tunafanya vipi katika kujimarisha ndani yetu wenyewe? Upendo wa Kristo. Mwokozi anamthamini kila mmoja wetu. Ni mkarimu na mwenye fadhila kwa wote. Yeye aliwaacha wale 99 na kumfuata yule mmoja. Lakini imani ya Kikristo, licha ya majaribu, mateso, Mwokozi alimwamini baba yetu wa mbinguni na kuchagua kuwa mwaminifu na kuwa mtiifu kwa imani zake. Dhabihu ya Kristo maishani mwake, Yesu alitoa nguvu uhai wake, na hatimaye kupitia upatanisho alijitoa mwenyewe ili kwamba watoto wote wa Mungu waweze kufufuliwa na kupata nafasi ya kurithi uzima wa milele. Utunzaji wa Kikristo. Kama Msamaria mwema, Mwokozi daima alikuwa ananyosha mkono kuwaombea, kupenda, kutunza watu waliomzunguka. Yeye bila kujali tamaduni zao, ukoo au hali zao. Huduma ya Kikristo. Iwe ni kutoa maji kutoka kisimani, kupika mlo wa samaki au kuosha miguu yenye mavumbi. Mwokozi alitumia muda wake mwingi akihudumu wengine. Alikuwa asipochoka, na pia aliweza kuimarisha walio wanyonge. Subira ya Kikristo. Katika huzuni yeye mwenyewe na mateso, Mwokozi alimngojea baba yake kwa subira kwetu sisi. Yeye hutungojea tujijue na kuja nyumbani kwake. Imani ya Kikristo. Katika huduma yake yote, yeye alihimiza kuelewana na kukuza amani, hasa miongoni mwa wanafunzi wake. Yeye aliwafundisha kwamba Wakristo hawawezi kubishana miongoni mwao au na watu wengine bila kujali tofauti zao. Msamaha wa Kikristo. Yeye alitufundisha sisi kuwabariki wale wanaotuudhi. Alituonesha njia ya kuomba kwamba wale waliomsulubisha yeye wapate msamaha. Uongofu wa Kikristo. Kama Petro na Andrea, wengi wanamtambua kweli kwa injili punde wanapoisikia, mara wakaokolewa. Kwa wengine inaweza kuchukua muda mrefu. Katika ufunuo aliopokea Joseph Smith, Mwokozi alifundisha kile kilicho cha Mungu ni nuru, na yule ambaye huipokea nuru na kukaa ndani ya Mungu hupokea nuru zaidi, na nuru hiyo huzidi kung'ala hata mchana mkamilifu. Yesu Kristo ni mkombozi wa ulimwengu na Roho wa kweli. Uvumilivu hadi mwisho wa Kikristo. Katika siku zake zote, Mwokozi kamwe hakuacha kufanya mapenzi ya baba yake ya mbinguni, bali aliendelea katika haki, wema, neema, kweli hadi mwisho wa maisha yake yote hapa duniani. Hizi ni baadhi ya sifa za wale ambao husikia na kufuata sauti ya Mwokozi. Kama mmoja wa mashahidi wake maalum hapa duniani, mimi natoa ushuhuda wangu wa Kikristo kwamba yeye amekuita wewe leo, njoo nifuate. Njoo utembee katika mapito ambayo kuelekeza kwenye furaha ya milele, shangwe na uzima wa milele katika ufalme wa Baba yetu wa mbinguni, katika jina la Yesu Kristo Mwokozi na mkombozi wetu. Amen.
Thank you, Elder Hales.
Asante Mzee Hales, tunakupenda. Bwana alimfunulia Nabii Joseph Smith fundisho mtakatifu kuhusu ibada takatifu ya ubatizo. Mwanga huu ulikuja wakati ambapo makanisa mengi ya Kikristo yalifundishwa kuwa kifo kiliamua mwisho usiobadilika na wa milele wa nafsi. Yalifundisha kuwa waliobatizwa walitunzwa kufurahi ya milele, wakati mwingine wote walikuwa na dhiki ya milele bila matumaini yoyote. Ufunuo wa Bwana kuwa kupitia mamlaka iliyostahili ya ukuhani, ubatizo ungefanywa kwa wawakilishi walioangaa ulihifadhiwa haki ya kauli yake. Mtu asipobatizwa kwa maji na kwa Roho hawezi kuingia katika ufalme wa Mungu. Ubatizo wa niaba ya walioaga unaweza kuwezesha kwa huruma ibada hii muhimu kwa wote waliostahili waliofariki bila kuipokea duniani. Mafundisho haya ni ushuhuda mwingine wa namna upatanisho wa Yesu Kristo unafunika vyote. Aliwezesha wokovu kwa kila nafsi iliyothubutu. Upatanisho wake ulishinda kifo, na anaweza wanaostahili waliofariki kupokea ibada zote za wokovu kwa uwakilishi. Katika barua iliyoandikwa zaidi ya miaka 150 iliyopita, Joseph Smith alisema watakatifu wana nafasi ya kubatizwa kwa niaba ya ndugu zao walioaga dunia, waliopokea injili wakati katika Roho, kupitia kwa wale wote waliopewa jukumu ya kuwahubiria. Watakatifu wanaopuuza kwa niaba ya ndugu zao walioaga dunia wanafanya hivyo kwa hatari ya wokovu wao wenyewe. Nabii Elia alizikabidhi funguo za kazi ya ibada ya uwakilishi kwa Joseph Smith katika hekalu la Kirtland, kutimiza ahadi ya Bwana kuwa naye atapandikiza katika mioyo ya watoto ahadi zilizofanywa kwa Baba. Na mioyo ya watoto itawageukia baba zao. Mwisho kunukuu. Kupitia ufunuo zaidi kwake Joseph Smith na nabii waliofuata, kumekuja ufahamu na uwezesho wa kazi ya hekalu na juhudi za historia ya familia inayoihimili. Kila nabii tangu Joseph Smith ametilia mkazo umuhimu wa kuwezesha ibada zote kwetu wenyewe na kwa ukoo wetu uliopita dunia. Kazi ya hekalu na historia ya familia ni kazi moja iliyogawanywa katika sehemu mbili. Inahusiana pamoja kama vile ibada za ubatizo na upokeaji wa kipawa cha Roho Mtakatifu. Washiriki wengine huenda wanaweza kufanya kazi zote mbili kwa sababu ya afya au umbali wa hekalu. Rais Hollor W. Hunter alifundisha, ni lazima tutimize kazi ya ibada ya kuhani hekaluni iliyohitajika kwa utukufu wetu wenyewe. Kisha ni lazima tufanye kazi inayohitajika kwa wale wote ambao hawakupata nafasi ya kukubali injili katika maisha haya. Kufanya kazi kwa wengine kunahitimiza hatua mbili. Kwanza, kufanya utafiti wa historia ya familia ya kuthibitisha uzao wetu. Na pili, kufanya ibada za hekaluni ili kuwapatia nafasi sawa iliyopewa kwa wale wote wanaoishi. Bado kuna washiriki wengi wa kanisa ambao wana fursa chache za kuenda hekaluni. Wao hufanya yote wanaoweza. Wao hufuatilia utafiti wa historia ya familia na nyi wa kazi ya ibada ya hekaluni na wengine. Kinyume, kuna washiriki kadhaa ambao hushiriki katika kazi ya hekaluni, lakini hukosa kufanya utafiti wa historia familia zao wenyewe. Ijapokuwa wao hutekeleza huduma takatifu kuwasaidia wengine, wao hupokea baraka kwa kukosa, hupoteza baraka kwa kukosa kufuatilia uzao wao wenyewe walioaga iliyoshauriwa na nabii wa siku za mwisho. Nimejifunza kuwa wale wote wanaoshiriki katika utafiti wa historia ya familia na kisha kufanya kazi ya ibada za hekalu kwa wale ambao majina yao wameyapata, watajipata furaha ya zaidi ya kupokea nusu zote za baraka. Baba yetu wa mbinguni anataka sisi sote tupate sehemu zote mbili za baraka ya kazi hii muhimu ya ibada ya kuwakilishi. Ametuonyesha jinsi ya kuhitimu ni juu yako wewe na mimi kudai baraka hizo. Kazi yoyote inayofanyika katika hekalu ni muda uliotumika vizuri. Lakini kupokea ibada kwa niaba ya babu zetu wenyewe kutafanya muda ya hekaluni uwe mtakatifu zaidi na pia baraka zaidi zitapokelewa. Rais wa kwanza umetangaza. Jukumu la kimsingi za letu kuu ni kufuatilia na kutambulisha mababu zetu wenyewe. Je, nyinyi vijana mnataka njia ya hakika ya kutoa mvuto wa adui maishani mwenu? Jishughulisheni kwa dhati katika kutafuta mababu zenu. Tayarisha majina yao kwa ibada takatifu za uwakilishi zinazopatikana hekaluni. Kisha nenda hekaluni. Nasimama kwa niaba ya wale wote waliopotea, waliofariki katika ubatizo na kipawa cha Roho Mtakatifu. Unapozidi kukua, utazidi kuendelea kupata baraka nyingine za hekaluni zako kwa mwenyewe. Siwezi kufikiria kuhusu kinga nyingine bora zaidi kutoka na uovu wa adui maishani mwako. Katika misheni ya Russia, Roscoe vijana walialikwa kila mmoja wao kuorodhesha majina 2000 na kisha kuthibitisha angalau moja kutoka kwa familia yao wenyewe kwa ibada za hekaluni. Wale waliotimiza lengo hili walialikwa kwenda katika safari ndefu hadi hekalu jipya la Kyiv, Ukraine. Mvulana mmoja alishiriki alichopitia. Nilikuwa nikipitisha wakati mwingi nikicheza michezo ya mitandao. Nilipoanza kuorodhesha majina sikuwa na wakati wa kucheza games. Mara ya kwanza nilifikiria, hapana, inawezekanaje? Wakati mradi huu ulipoisha, hata nikakata tamaa ya kucheza. Kazi ya na sababu ni kazi ambayo tunaweza kufanya hapa duniani na ikabaki duniani. Mwisho kunukuu. Watakatifu wengi waaminifu wamefanya kazi ya kufanya utafiti wa uzao wao na wanatumia kiwezeshi cha kuhifadhi cha familia research kufanya ibada za familia yao wenyewe ili kuwa kama wawakili. Dhamira ya kuhifadhi majina ni kuwezesha watu binafsi kufanya ibada maalum kwa mababu zetu na ukoo zetu ili kuwapatia wakati wa kutosha kukamilisha. Kunayo hivi sasa majina milioni 12 na mamilioni ya ibada zinazolingana zilizohifadhiwa. Majina mengi yamehifadhiwa kwa miaka. Mababu zetu ambao wamepatikana kwa hakika wanafurahia na kusisimka wakati majina yao yalipopatishwa ili ibada ifanyike. Wao hata hivyo huenda hawajafurahi sana wakati ambao inabidi waendelee kungoja ili ibada zao zifanywe. Tunawahimiza wale wote ambao mna hifadhi kubwa ya majina kuyagawanya ili wengine katika familia yenu au atakata au kigingi wanaweza kuwasaidia kukamilisha kazi hii. Mnaweza kufanya hivi kwa kusambaza vyeti vya hekaluni kwa wanakata na vigingi walio tayari kusaidia au kwa kutumia robota ya kompyuta ya familia search kuyatuma majina moja kwa moja hekaluni. Chaguo hili la pili ni chaguo ambalo Cindy Belvins wa Casper, Wyoming amekuwa akitumia kwa miaka mingi. Dada Belvins alibatizwa kama kijana na amekuwa ndiye mshiriki pekee wa kanisa katika familia yake. Amemaliza idadi kubwa ya kazi ya nasaba. Lakini kuna majina mengi sana ambayo yeye na familia yake wanaweza kumaliza. Hivyo basi, Dada Belvins ametumia majina hayo hekaluni, ametuma majina hayo hekaluni na anaripoti kwa huwa yanawakilishwa kwa muda wa wiki chache kwa kawaida katika mmoja wapo wa hekalu zilizopo karibu na nyumbani kwake. Anasema kwa yeye hupenda kufikiria kwa marafiki na majirani katika kata wa vigingi vyake ndio miongoni mwa wale ambao walisaidia kukamilisha kazi ya mababu zake. Anashukuru kwao, kwa anashukuru sana kwa kufanya kazi hiyo. Mke wangu mpendwa Jeanine alipenda kufanya utafiti wa historia ya familia. Wakati watoto wetu walipokuwa wachanga, alibadilishana wakati wengine kuangalia watoto pamoja na rafiki yake ili apate masaa machache kila wiki kufanya utafiti wa uzao wetu. Sana sana alikuwa upande wangu mimi. Baada ya mtoto wetu wa mwisho kuhama nyumbani, aliandika katika sharaja lake binafsi: nimefanya uamuzi na ninataka kusimama na kuitangaza. Chumba cha Mike cha kitambo kimekuwa chumba changu cha kazi, cha kufanyia kazi ya nasaba. Kina vifaa vyote vinavyohitajika kupanga kumbukumbu na kufanyia kazi. Maisha yangu sasa yataendelea ile utafiti muhimu wa historia ya familia yangu na kutuma majina ya kaloni. Ninafurahia sana na kusisimuliwa kwanza. Andiko lingine la sharija linasoma: muujiza kwangu ulitokea katika ofisi ya familia ya historia ya Mel Olson, ambaye alinipatia orodha iliyochapishwa ya majina ya mababu zetu wote wanaojulikana. Ilitolewa kutoka kwa kumbukumbu zilizohifadhiwa kwenye kompyuta faili ya mababu iliyokuwa katika jamii ya manasaba. Yalitoka kwa sababu kwa kumbukumbu za mapambo la kanisa ya kupita vizazi vinne vilivyotangulia miaka mingi iliyopita. Nilikuwa nimeshindwa na dhana ya ukubwa wa kazi iliyoniongoja ya kukusanya kumbukumbu yote ya mababu zangu. Kukusanya yote katika mtandao kwa mara ya kwanza katika kompyuta ya Ancestry file. Na hapo walikuwa hapo yote vyema yakiwa yamepangwa na kuchapishwa na kuwa hapo mbele yangu kwenye meza. Nilikuwa nimesisimuliwa na kufunikizwa na furaha. Nikakaa tu hapo kwa muda nikiwa nimeshangazwa kiasi nikaanza kulia kwa furaha. Kwa yule ambaye amejitolea muda wake mkubwa zaidi ya miaka 30 kuweka katika mtandao kumbukumbu hizi zote, za kwa ukweli unafurahisha. Na ninapofikiria kuhusu mamia ya maelfu ya watu ambao hivi sasa au hivi karibuni watakuwa wakiwekwa katika mitambo vingine vya sensa na visawa vya kutafiti, ninajawa na furaha. Kwa kweli ni kazi ya Bwana na anayongoza. Mwisho kunukuu. Nakupenda Jeanine. Nimeonja matunda ya kutosha ya kazi hii takatifu kujua kuwa funguo ambazo Elijah alirejesha kwa Joseph Smith.
Permit our hearts to
yanaruhusu mioyo yetu kuunganishwa na kila mmoja wetu, kufungwa na wale mababu zetu ambao wanangoja usaidizi wetu. Kupitia jihada zetu katika hekalu takatifu hapa duniani, tukitumia mamlaka ambazo Mwokozi ameibanisha, wahenga wetu wanapokea ibada za wokovu ambazo zinaruhusu wapate furaha milele. Katika wakati uliopita wakishawishi na imani kuu ya utakatifu wa kazi. Watu binafsi wamekumbana kwa ujasiri ya mchangamato zilizoonekana kuwa kama uvuna mazao yote yaliyoko Nebraska bila usaidizi wowote. Sasa vifaa kuu vya kuvuna viko katika kazi. Pamoja tunaweza na kutimiza kazi inayohitajika. Ninashuhudia kwa roho ya Elijah inaendelea kugusa mioyo yetu na watoto wote wa Baba yetu wa mbinguni ulimwenguni kote, ikisababisha kazi ya waliooga dunia kuharakishwa kwa tuhumia isiyowahi onekana tena. Lakini je, wewe umeomba kuhusu kazi ya mababu zako? Yatupilie kando ya yale mambo yote katika maisha yako ambayo hayana maana. Amua kufanya kitu ambacho kina matokeo makubwa milele. Pengine umeshawishiwa kutafuta mababu, lakini unahisi kwa wewe si mnasabu. Je, waweza kuona kuwa si lazima uwe? Yote inaanza na upendo na hamu ya dhati ya kusaidia wale walioko sehemu ya pili ya utaji ambao hawawezi kujisaidia wenyewe. Tazama kila mahali, kutakuwa na mtu katika eneo lako ambaye anaweza kukusaidia kufaulu. Kazi hii ni kazi ya kiroho. Jitihada kuu ya ushirika kutoka katika pande zote mbili. Usaidizi umepewa kutoka kila pande. Popote ulipo duniani, na maombi, kwa maombi, imani na uamuzi, bidii na kujitolea kiasi, unaweza kutoa usaidizi mkubwa sana. Na itakufanya uhisi vizuri katika jina la Yesu. Anza sasa hivi na kuhakikishia Bwana atakusaidia kupata njia. Na atakufanya wewe ujisikie vizuri. Katika jina la Yesu Kristo. Amen.
This past summer, a brief article I had written appeared in the Ensign.
Muda huu wa sama kulikuwa na toleo katika Ensign. Mwanangu akaniuliza, baba, ningependa kujua ni nini kimeandikwa kwenye gazeti hili. Na baadaye akawa ameniandikia kwamba kijana wake ameshinda mtihani. Na baadaye akarudi chumbani kunionyesha na kunisomea, na mjukuu wangu alikuwa ameisoma gazeti hilo na alikuwa ameamua mwenyewe. Lakini rais wa kwanza wameruhusu kuweza kutoa magazeti hayo yaweze kusomwa. Mbinu hizi zote zimetolewa kwa ajili yetu kuweza kutusaidia. Wakati Yesu amefundisha, alitufundisha jinsi ya kufundisha, na pia alijaribu kuzingatia zaidi kuwasaidia watu kuweza kujua ukweli kwa namna yao. Na pia aliweza kusaidia watu kuweza kujisaidia wenyewe. Na vyombo hivi inatusaidia sisi kuweza kufundisha kama Yesu alivyofundisha. Na tukifanya hivyo, tutaweza kuwa tumekubali wito wa kumfuata Yesu. Kama mbinu hizi zilivyokuwa zikitengenezwa, tumegundua kwamba wazazi na watoto na vijana katika madarasa yao, au vijana katika au watu wazima katika madarasa yao, wakitumia nyenzo hizi. Na moja ya mwalimu wa masomo ya Jumapili alikuwa akijiandaa kufundisha kitu alichokuwa anataka kufunza. Kijana alimwalika kijana mmoja ambaye aliweza kusaidia kufundisha, na kijana huyo alikuwa na matatizo ya kuelewa. Lakini vijana wengine walimsaidia kijana huyu kuweza kufanikiwa kufundisha, na walikuwa wanafundisha vitu ambavyo Yesu alivyofundisha, na pia walifundisha jinsi Yesu alivyotufundisha jinsi ya kufundisha. Yesu alivyofundisha alikuwa na upendo kwetu kama vijana hawa walivyokuwa na upendo kwa rafiki yao. Na tunapojifunza kufundisha kwa namna yake, tunakuwa na mwitiko wa kumfuata yeye, na tunakuwa karibu naye, na tunakuwa tumebadilika. Kwa sababu Bwana alipo, Roho wake huwa kati yetu na hutujia taratibu, na tunapomfuata, tunamfuata ili kuweza kuwa waongofu wa kweli. Uongofu sio ni mpango wa maisha ya zaidi. Kama mzee Oaks alivyotufundisha kwamba kujua peke yake si haitoshi, bali uongofu inatupasa kufanya na kuwa wakamilifu. Kwa hiyo kuwa waongofu ni muhimu kujua jinsi ya kufanya na nini kinachohitajika kufanyika. Tunapofundisha mafundisho ya kweli, tunakuwa na nafasi ya kujua. Na tunapokuwa tunaalika watu wengine kuweza kutenda, tunakuwa tumewasaidia watu wengine kubadilika. Kama alivyo Alma, aliweza kubadilika na kuwa mtu mwingine. Lengo la vijana ni kuwa na ni moja la kubadilika na kufuata injili. Nilimwona kijana mmoja darasa la shule ya Jumapili aliyekuwa amebadilika kabisa, akiwa anajaribu kujipatanisha na upatanisho na kupata msamaha. Alijibu, ndiyo, kwa mfano, wakati mmoja nilimvunja kijana mmoja pua nikiwa nikicheza mpira wa miguu. Nilihisi vibaya kuhusu hilo. Nilishangazwa kile nilichohitaji kukifanya ili nilienda nyumbani nimuombe anisamehe, lakini nilijua ilinibidi nifanye zaidi. Lakini niliweza kusali ili Baba yetu wa mbinguni anisamehe pia. Huu ndio mpango wa upatanisho ulivyo. Aliposimulia uzoefu huo katika darasa hili, alisoma Yohana akisema kwamba kwa Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanae wa pekee. Na baadaye akashuhudia kuwa nguvu ya upatanisho, fundisho hili halitakuwa tena wazo lililoshikika kwa kijana huyu. Ilikuwa ni sehemu ya maisha yake, kwa sababu aliuliza swali lake lenyewe na ndio lililomfanya wakala wake. Kijana huyu mdogo alikuwa ameongoka zaidi, na pia na wenzake darasani. Walilenga mafundisho ya msingi na kusoma maandiko matakatifu na kuweza kuyalinganisha katika maisha yao na kutoa ushuhuda kwa kuyaishi maisha ya Kikristo. Tunapofundisha mafundisho ya Yesu Kristo, tunalenga maandiko na maeneo ya manabii kwa sasa. Tunalenga kwa maandishi ya matukufu na kujenga shuhuda kwa kuwasaidia watu wengine kuongoka. Nyenzo mpya za kujifunza kwa ajili ya vijana kuwasaidia kuweza kuishi maisha ya Mungu. Wakifundisha huko pale Costa Rica, nilibeba nakala ya Teaching No Great Call. Nikauliza nani ana kitabu hiki. Karibu kila mmoja aliinua mkono, na kwa tabasamu nilisema, natumaini mnakisoma kila siku. Katika mshangao wangu, dada mmoja mstari wa mbele akakaa mkono, akatisha kusema kwamba anakisoma kila siku, na nilimwomba aje mbele aelezee. Akasema, nalisoma kitabu cha Mormoni kila asubuhi, baadaye nilisoma kitu kutoka katika Teaching No Greater Call. Alitaka kujifunza maneno ya Bwana yalivyo kama katika maandiko matakatifu, na kujifunza jinsi ya kuyafundisha ili watoto wake waweze pia kujua jinsi ya kuyafundisha. Alifanya maamuzi hayo kufanya kitu, na alipofanya zaidi, kila alichojua kilitakiwa kufanywa kwa mwongozo wa Mungu. Wakati mwingine njia ya kuelekea kwenye ongofu inaweza kuwa ndefu. Shemeji yangu alikuwa si mshiriki mkamilifu kwa miaka 50. Paka alipofika miaka 60 ndio alianza kukubali mwaliko wa Mwokozi kurudi tena. Watu wengi walimsaidia katika njia hii. Mmoja wa walimu wa manyumbani alimsaidia kwa miaka 22. Lakini alikuwa sharti amue mwenyewe kurudi. Ilibidi afanye uamuzi huo pekee na kuweza kuichukua nafasi hiyo moja baada ya nyingine. Sasa yeye na mke wake wameunganishwa pamoja na hekaluni. Hivi karibuni tulimuonyesha video ambayo imetengenezwa kuwasaidia viongozi walimu wazindue nyenzo mpya za kufundishia. Baada ya kuangalia hiyo video, shemeji yangu aliamini kwamba kiti na kusema labda kama ningekuwa na hiyo nikiwa mdogo nisingeanguka. Wiki kadhaa zilizopita nilikuta kijana aliyekuwa kwenye shida. Nilimuuliza kama alikuwa mshiriki wa kanisa. Aliniambia kwamba alikuwa ni muumini lakini mapema hivi. Lakini nilivyomweleza kuhusu wito wangu na kwamba nitakuwa naongea leo hii, aliniambia, "Hey, kama utakuwa naongea, nitakuwa nasikiliza." Ni matumaini yangu kwamba atakuwa nasikiliza. Na nina matumaini kwamba atakuwa anasikiliza, na kama atakuwa amesikiliza atakuwa amejifunza kitu chochote, kwa maana mikutano hii ni ya pekee kwa kuweza kufundisha kwa uongofu. Tunapojifunza kanuni zilizofundishwa na wale tunaohimisha kama manabii, tunakuwa tuko karibu zaidi kuwa karibu na Bwana. Mkutano huu mkuu unapokaribia kuisha, na waalika watu wote ambao wako karibu kuchukua nafasi hiyo, kama ilivyosema hapo mwanzo, tunaweza kurudi karibu na nyumba yetu na kumuuliza Baba yetu kwa jina lake ili tuweze kumuelewa. Tunataka kila kijana akuelewa. Tunataka wajifunze kufundisha na kuishi injili ya Yesu katika kila siku. Hivi ndivyo Bwana anavyotaka kwa watoto wake wote. Bila kujali kama ni mtoto, kijana, mtu mzima, ninawakaribisha kuja na kumfuata katika nyayo zake. Katika kila hatua mnayochukua, nashuhudia kwamba Bwana atatupa nguvu, atatusaidia tuende njia yote, na pale pingamizi linapotokea tuendelee kwenda. Mashaka yanapokuja tuendelee kwenda. Hatutarudi nyuma kamwe na hatutaanguka. Nashuhudia kwamba Mungu Baba na Mwanawe Yesu Kristo anaishi. Nashuhudia kwamba Mwokozi anaendelea kutuita kama tunavyofanya enzi za kale. Njoni mnifuate kama hapo mwanzo. Tunaweza wote kujifunza na kuupokea mwaliko wake, na tunaweza kujifunza na kufundisha kwa njia yake kwa kuchukua hatua moja baada ya nyingine. Na tunapofanya hivyo tutakuwa tu waongofu wa kweli. Katika jina la Yesu Kristo, amina.
The choir and congregation.
Kwaya itakusanyika na pamoja tukaimba kwa kuimba wimbo wa Rejoice, The Lord is King. Na baada ya wimbo kumalizika, tutasikia kutoka kwa mzee Marcus Binash, Daniel L. Johnson na Don R. Crack wa Sabini. Watafuatiwa na mzee David A. Bedner wa Jamii ya Mitume 12.
This is the 182nd Semi-Annual General Conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
Not long ago,
sio kitambo sana, sisi katika familia ya Nash tulitembelea hadi juu ya mlima Haina Picchu, kilele kirefu kisicho karibu na magofu ya Inca ya kale ya Machu Picchu katika milima ya Peru. Ni mwinuko mkali sana, wenye mandhari ya kuvutia sana na mteremko ghafla. Cha kuzunisha, watembeaji wengi wamepoteza maisha yao kwa kuanguka kutoka kwenye mkondo mwembamba. Ili kuepukana na majanga kama hayo, kamba imara za waya zimewekwa kwenye jabali imara kwenye upande wa mlima wa Huayna Picchu. Tukishikilia zile kamba za waya tulipokuwa tunakwea na tuliziwezesha kufika kileleni salama, mandhari yalikuwa ya ajabu. Kama vile mapito ya Huayna Picchu, safari yetu ya duniani ina mwinuko mkali na mgumu, mmoja ambao unahitaji msaada wa Baba yetu wa mbinguni ili kumaliza kwa ufanisi. Kwa sababu hii, yeye aliweka kanuni na maagizo ya Injili kuleta kwa Mwokozi wa uwezo wake kukoa. Mojawapo ya hizo kanuni ni imani katika Bwana Yesu Kristo. Ni kama ile kamba ya waya ya Huayna Picchu. Kama ni imara na ikishikiliwa kwa nguvu sana kwenye mwamba wa Mwokozi wetu, imani itatusaidia sisi kukwea salama mapito ya Injili, kushinda kila changamoto ya maisha ya muda ya duniani na kurudi kwenye uwepo wa ajabu wa Baba yetu wa mbinguni. Vitu vyote hutimizwa kwa imani. Imani ni kanuni ya matendo na uwezo. Imani isiyokuwa na ufahamu kamili wa vitu. Kwa hiyo, mkiwa na imani, natumainia vitu ambavyo havionekani ambavyo ni vya kweli. Ni hakikisho tunayapata kupitia masomo yetu ambayo hutusukuma kufuata mfumo wa Mwokozi na maombi kuweka amri zake. Hata kupitia nyakati za kujitolea na majaribu, imani hutuletea sisi uwezo wa Bwana ambao miongoni mwa mambo mengine huonyeshwa kwa matumaini ya mambo mazuri yatakayokuja. Miujiza mingine ambayo huthibitisha imani na ulinzi mtakatifu katika mambo ya kiroho na mwili. Maisha Anne Rowley, mwanamke mtangulizi katika siku za mapema za kanisa, yanaonyesha jinsi inaweza kuathiri maisha yetu kwa wema. Mjane kutoka Uingereza, dada Rowley alifanya imani kwa kujibu wito wa nabii kusanyika Sayuni. Yeye alikuwa mshiriki wa kundi la Kokoteni la Martin ambalo lilikumbana na theluji kali katika mkondo mmoja 1856 majira majani kutupotika. Aliandika, iliniuma sana mimi kuona watoto wangu wakifa na njaa. Usiku ulikuwa unaingia na hapakuwa na chakula chochote cha mlo wa jioni. Nikaomba kutoka kwa Mungu kama alivyofanya kawaida. Nikapiga magoti nikumbuka biskuti mbili ngumu za baharini ambazo zilikuwa zimebaki kutoka kwa safari ndefu ya bahari. Zilikuwa ngumu na zilikuwa ngumu sana, hazikuweza kuvunjwa. Kwa kweli haikuwa kutosha kulisha watu wanane. Lakini mikate mitano na samaki wawili walikuwa wanatosha kulisha watu 5,000. Lakini kupitia miujiza Yesu alifanya hivyo. Kwa hivyo nilipata biskuti na kuziweka kwenye oveni ya kidachi na kuzifunika na maji na kuomba baraka za Mungu. Kisha nikaweka mfuniko juu ya sufuria na kuwasha moto na makaa. Nilipofungua kifuniko, muda mchache baadaye nilipata sufuria imejaa chakula. Nilipiga magoti pamoja na familia yangu na kumshukuru Mungu kwa wema wake. Usiku huo familia ilikuwa na chakula cha kutosha. Anne Rowley alikuwa anaishi Injili kwa kujitolea binafsi. Anahitaji msaada na aliomba katika maombi. Kwa sababu ya imani, alijawa na matumaini na alipatiwa chakula kimeujiza kwa familia yake. Bwana pia alimbariki na uwezo muhimu milele wa kuvumilia kwa imani hadi mwisho. Licha ya siku za usoni zisizo za uhakika, yeye hakujua jinsi angewalisha watoto wake siku iliyofuata. Badala yake yeye alimngojea Bwana na kusonga mbele kwa matumaini, kama vile wimbo huu unavyosema: niongoze polepole nuru, ukungu unaozingira niongoze mimi. usiku ni kiza, na mimi ni mbali kutoka nyumbani. Niongoze mimi, nikanyagishe mguu wangu. Mimi siombi kuona mandhari ya mbali. Hatua moja inatosha kwangu. Sisi pia tunaweza kufanya imani kama hiyo katika Bwana. Tukiamini na kutegemea Bwana, watu mkarimu na miaka 15 tujaribu na uwezo wake wa miujiza inafaa haki zetu kulingana na wakati wake. Tunapofanya hivyo, sisi pia tunaona mkono wa Mungu ukijidhihirisha katika maisha yetu. Bwana ametuamuru sisi tutwae ngao ya imani ambayo ni hiyo mtawala kuizima mishale yenye moto ya adui. Shetani anatumia mambo kama vile shaka, hofu na dhambi kutuvutia kuachana na imani ya kupoteza ulinzi tulionao. Acha sisi tuchunguze kila moja changamoto hizi na imani ili kwamba tuweze kutambua na tusikubali majaribu ya adui. Kwanza, kutokuamini katika Bwana au injili yake kutakufanya sisi tukataa Roho Mtakatifu wa Mungu. Bwana shaka ni rahisi kama vile Mfalme Benjamin alivyotangaza. Mwamini Mungu, amini kwamba yupo na kwamba aliumba vitu vyote katika mbingu na katika ardhi. Amini kwamba ana hekima yote na uwezo wote mbingu na ardhini. Mwamini kwamba mwanadamu hufanya vitu vyote ambavyo Bwana anaweza kufahamu. Kama ni kwa sababu ya kutoamini au shaka, wewe umepata imani yako kiyumbayumba. Kumbuka kwamba hata mitume wa kale walimsihi Bwana awaongezee imani yao. Tulijua kwamba imani na sababu ni uenzi wanaofaa. Fikiria analojia ifuatayo. Imani kwa sababu ni kama mabawa mawili ya ndege. Yote ni muhimu ili kudumisha kupaa. Kama kutokana na mtazamo wako, sababu inaonekana kuzama na imani. Sita, na ukumbuke kwamba mtazamo wetu una upungufu kulinganishwa na ule wa Bwana. Usitupilie imani mbali kushinda vile vinavyoweza kuchomoa hawa kutoka ndege ikiwa inapaa. Badala yake, lisha chembe ya imani na ukubali matumaini yanayozalishwa kwa anga na nafsi yako na kwa sababu zako. Hiyo ndiyo maana naamriwa, tafuteni maarifa kwa kujifunza na pia kwa imani. Kumbuka imani uzidi kuzaa miujiza ambayo kwao hatuna maelezo ya mara moja ndani ya uzoefu wetu. Kama vile kufanya oveni ya kidachi inayojaa chakula kutoka kwa biskuti mbili ndogo au kurahisisha kuvumilia katika imani dhidi ya dhiki zote. Namba mbili, hofu huondoa kutokana na kuchimba imani katika Mwokozi. Mtume Petro alimtazamia Bwana ule usiku wa dhoruba na kutembea juu ya maji mpaka alipolegeza mtazamo wake na kuona upepo mkali na kaogopa, na kisha kuzama katika bahari yenye kimbunga. Angeweza kuendelea kutembea kama yeye hakuingia uoga. Badala yake kulenga juu na kuogopa upepo mkali na mawimbi katika maisha wenyewe, Bwana anatualika sisi nitegemee katika kila wazo, msikie shaka, msiogope. Tatu, dhambi hudidimiza uwezo wa Roho katika maisha yetu. Na pasipokuwa na Roho Mtakatifu, tunakosa stamina ya kiroho ya kushikilia na kufanya imani. Ni vyema kufanya imani. Msiguse hilo karama mbovu wala kitu kichafu. Na kuweni na bidii katika kuzishika amri zangu zote, isije imani yenu ikawatindikia na adui zenu wakapata ushindi juu yenu. Kama dhambi itatia madoa maisha yenu, na kualika wewe ufanye imani hata toba na Mwokozi kupitia upatanisho atakaza kufanya kuponya maisha yako. Ndugu na dada zetu, Bwana kulingana na imani zetu anatimiza ahadi zake na kufanya pamoja nasi kushinda kila changamoto. Alifanya hivyo kwa Anna Rowley. Amefanya hivyo kwa watu wake katika mataifa yote na katika kila kipindi cha kizazi. Kwa sababu yeye ni Mungu wa miujiza na habadiliki kamwe. Yeye vivyo hivyo atambadiliki kila mmoja wetu kwa matumaini, ulinzi wa nguvu na kulingana na imani yetu kwake. Imani imara katika Yesu Kristo itakuwa kama kamba ya waya pito ya Yohani Pichu, kufanya wewe na familia yako mkite katika mwamba kuziwetu wa uwezo wake kwa kuwa usio wa kifadhi. Rais Monson alisema, siku zijazo ni zangavu kama imani yako. Na shuhudia juu ya hiyo kweli tukufu na yenye tumaini na kualika kila mmoja wenu kusonga mbele daima kwa imani katika Bwana. Kila kuyumba yumba, mimi najua kwamba Mwokozi yu hai. Ndiye mwanzilishi na mtimizaji wa imani yetu, na uwapa thawabu wale wamfuatao. Na shukuru hivyo katika jina la Yesu Kristo. Amen.
Those of us who wale kati yetu ambao wameingia katika maji ya ubatizo na kupokea karama ya Roho Mtakatifu, tumeingia katika agano kuwa tuko tayari kujichukulia juu yetu jina la Yesu Kristo. Kwa maneno mengine, tunatamka kuwa sisi ni wafuasi wa Bwana. Tunalifanya upya agano hili kila wiki tunapokula sakramenti, na tunaonyesha huo ufuasi huo jinsi tunavyoishi maisha yetu. Ufuasi huo ulidhihirishwa vizuri katika matokeo hivi karibuni huko Mexico. Ilikuwa ni majira ya kuchipua mazuri kwa zile Mexico. Miti ya matunda ilikuwa imeota maua na matarajio ya kuvuna kwa wingi yalikuwa juu. Mipango ilikuwa tayari inafanywa kulipa mikopo, kubadilisha vifaa vilivyohitajika na viunga vya miti vya matunda na karo ya familia. Mipango ilikuwa inatengenezwa hata ya familia kutenda likizo. Kulikuwa na matumaini mema kote. Halafu Jumatatu moja mwishoni mwa Machi, tufani ya majira ya baridi ikaja. Theluji ikaanza kuanguka. Theluji ilianguka hadi kama saa 6 usiku hivi asubuhi. Kisha mawingu yaliposonga, baridi ikazidi. Usiku kucha hadi asubuhi mapema, kila jitihada ilifanywa kuokoa angalau sehemu ya mazao na matunda. Yote ilikuwa bila mafanikio. Kulikuwa na baridi kali sana, na mazao yalikuwa yamefunikwa na baridi kabisa. Hakungekuwa na matunda ya kuvuna na kuuza mwaka. Jumanne kukapamba na upotofu na kuchoshwa wa kuvuna. Moyo mipango yote mizuri na matajiri na njozi ya siku hiyo iliyopita. Nilipokea barua pepe kuhusu asubuhi ya kero ya Jumanne kutoka kwa mke wa John Hatch, mshauri wa kwanza katika urais wa hekalu ya koloni ya Juarez Shishwawa. Ninanukuu sehemu ya barua hiyo. John aliamka asubuhi saa 12 asubuhi hivi akikimbilia hekaluni kuangalia shughuli za hekalu siku hiyo. Arudi akisema kwa mahali palikuwa kuegesha magari na barabara palikuwa hapakuwepo. Kwa hiyo tukaamua kuendelea. Tulifikiria kuwa pengine baadhi ya wafanyakazi ambao hawakuwa na viunga vya miti wangekuja na wangeweka wafanyakazi katika shughuli. Ilitia moyo sana kuwaona wanaume wakija mmoja baada ya mwingine. Hapo walikuwa baada ya kutolala na kudhani mazao yao yamepotea. Nilikuwa ninawaangalia katika mkutano wetu wa kujiandaa, na walikuwa wanajikaza wasilale. Lakini badala ya kudhani kuwa walikuwa na sababu nzuri ya kutokuja, walikuwepo. Na kulikuwa na watu 38 katika shughuli hiyo. Ilikuwa asubuhi ya kutia moyo. Na tulimshukuru Baba mbinguni kwa watu wazuri wanaotimiza majukumu yao. Licha ya kilichotendeka, nilihisi roho ya kipekee nilipopokea barua hiyo asubuhi. Nina uhakika alifurahi kujua tunapenda nyumba yake, na tulihisi kuwa alikuwa ni mahali pazuri pa kuishi asubuhi hiyo dhiki kama hiyo. Hadithi iliendelea. Wengi waliopoteza mazao yao walikuwa na vipande vya ardhi ambavyo wangetumia kupanda mazao mengine kwa msimu huu, kama vile pilipili au maharage. Mazao yangewapatia angalau pesa kidogo ya kutosha kujikimu hadi mazao ya mwaka ufuatayo. Hata hivyo, kulikuwa na ndugu mmoja mzuri alikuwa na familia changa ambaye hakuwa na ardhi nyingine, na alikuwa anakabiliwa na mwaka bila mapato yoyote. Wengine katika jamii walipona hali mbaya ya ndugu huyu, na wakitenda kwa hiari yao na gharama walipangia kipande cha ardhi wakatumia vifaa vyao kutayarisha ardhi na wakampatia mimea ya pilipili ili yapande. Ninawajua watu hawa, ninawazungumzia. Sikushangazwa na yale waliofanya. Lakini wale ambao hawajui pengine wanauliza maswali mawili. Yote yalianza kwa maneno, kwa nini? Kwa nini waje hekaluni kutimiza jukumu zao na kuhudumu na kukesha usiku mzima licha ya kufahamu kuwa walikuwa wamepoteza kiwango kikubwa cha mapato yao ya mwaka mzima? Kwa nini watumie rasilimali zilizodimika na zamana sana kusaidia wengine ambao walikuwa na mahitaji wakati wenyewe walikuwa na hali mbaya ya kifedha? Ikiwa unafahamu maana ya kuwa mfuasi wa Yesu Kristo, basi utajua jibu la maswali haya. Kufanya agano kuwa mfuasi wa Kristo ni mwanzo wa mchakato wa maisha yote na njia isiyo rahisi kila wakati. Tunapotubu dhambi zetu na kujitahidi kufanya yale angetaka tufanye na kuhudumia wenzetu kama angewahudumia, bila shaka tutakuwa zaidi kama yeye. Kuwa kama yeye na kuwa moja naye ndio lengo la shabaha na kamili, na kimsingi ndio maana ya ufuasi wa kweli. Kama Mwokozi alivyouliza wafuasi wake alipotembelea bara la Amerika, kwa hivyo mnapaswa kuwa watu wa aina gani? Kisha akajibu swali lake akisema, amin nawaambia, hata vile nilivyo. Kuwa kama Mwokozi si kazi rahisi, hasa katika dunia tunayoishi. Tunakabiliwa na vikwazo na dhiki karibu kila siku ya maisha yetu. Kuna sababu ya pili na ni moja ya madhumuni ya msingi ya maisha duniani. Kama tunavyosema katika Ibrahim 3:25, na tutawajaribu kwa njia atawaamuru. Majaribio na matatizo haya yanatofautiana kiasili na kiwango, lakini hakuna atakayetoka duniani bila kuyapitia. Mara nyingi tunaangazia matatizo kama kupotea mazao ama kazi, kifo cha mpendwa, ugonjwa, ukosefu wa uwezo wa kimwili, kiakili, kihisia, ufukara na kupoteza marafiki. Hata hivyo, kufaulu malengo ya maana yanaweza kuleta madhara ya kiburi kisichosaidia, ambapo tunatamani zaidi heshima ya kibinadamu kuliko idhini ya kimbinguni. Haya yanaweza kujumuisha kutaja kujulikana duniani, utambizi ya hadharani, uwezo wa kimwili, viwazo vya uchoraji na riadha, fanaka na mali. Kuhusu matatizo haya, wengine wetu wanaweza kuwa na hisia kama zile zilizoelezwa na Tevia, kama Fiddler on the Roof. Kama mali ni laana, Mungu ananigonga nayo na nisiwahi kupata afueni. Lakini matatizo haya pili yanaweza kuwa ya kuogofya na hatari zaidi na ngumu zaidi kushinda ya kwanza. Ufuasi wetu utakuzwa na kuthibitishwa, na si na matatizo tu tunakumbana nayo, lakini vile vile tunavyovumilia. Kama tulivyofundishwa na Rais Erin, basi jaribu kuu ya maisha ni kutoona kama kutotisikia kutii amri za Mungu tunapokaribiwa na tufani ya maisha. Si kuvumilia tufani, ila kufanya uchaguo mwema zinaposukasuka. Na maafa ya maisha ni kuanguka jaribio hilo, na hivyo kukosa kuhitimu kurudi kwa utukufu katika nyumba yetu ya mbinguni. Namaliza kunukuu. Mimi ni babu anajivunia wa wajukuu 23. Kamwe hawakosi kunishangaza na ufano na ufahamu wao kuhusu ukweli wa milele, hata katika umri wao mdogo. Nilipokuwa nikitayarisha hotuba hii, niliwauliza kila mmoja wao anitumie elezo fupi ya kile kinachomaanisha kuwa mwanafunzi au mfuasi wa Yesu Kristo. Nilipokea jibu lifuatalo kutoka kwa Benjamin aliye na miaka 8, kuwa ambaye ana miaka 8, na nukuu, kuwa mfuasi wa Yesu Kristo inamaanisha kuwa mfano, inamaanisha kuwa missionary na kutayarisha kuwa missionary, inamaanisha kuhudumia wengine, inamaanisha unasoma maandiko na kuomba, inamaanisha kuweka siku ya sabato kuwa takatifu, inamaanisha kusikiliza ushawishi wa Roho Mtakatifu, inamaanisha kwenda kanisani na kwenda hekaluni. namaliza kunukuu. Ninakubaliana na Benjamin. Ufuasi inahusu kufanya na kuwa. Tunapotii amri zake na kuhudumia wenzetu, tunakuwa wafuasi wema Yesu Kristo. Utiifu na kujiweka chini ya matakwa yake kunaleta uwenzi wa na Roho Mtakatifu. Pamoja na zile baraka za zamani, furaha na usalama ambazo huambatana na huyu mshiriki wa tatu wa uungu. Haziwezi kuja katika njia nyingine. Hatimaye kwa kujiweka chini ya matakwa yake kabisa ndiko kinachosaidia kuwa kama alivyo Mwokozi. Tena kuwa kama yeye na kuwa mmoja naye ndio lengo na shabaha la kamili na kimsingi ndio maana ya ufuasi wake wa kweli. Ufuasi ni kile kilichoonwa na kilichotendwa katika hekalu la Colony of Juarez katika viwanja vilivyo karibiana. Wakati ndugu na kina dada katika imani walithibitisha kujitolea kwao kwa Mungu na kwa kila mmoja wao. Kutoka badala kuwa na dhiki kuu na nashuhudia kuwa tunapotii amri zake kuhudumia wengine na kuweka matakwa yetu chini yake tutakuwa kweli wafuasi wake wa kweli. Ninashuhudia hivyo katika jina la Yesu Kristo. Amina.
I grew up in Rexburg, Idaho.
Nilikulia huko Rexburg, Idaho ambapo nilishawishiwa na kufundishwa na familia njema, marafiki, walimu na viongozi. Kuna uzoefu maalum katika maisha yetu yote, kugusa nafsi zetu, kufanya mambo kubadilika milele. Mojawapo ya uzoefu huu ulifanyika katika ujana wangu. Uzoefu huu ulibadilisha maisha yangu. Nilikuwa mtendaji wa kanisa katika kupitia ukuhani uhalu. Nilipokuwa katika umri wa miaka 19, ndugu yangu mwalimu aliniuliza kuwa niandike katika kadi vitu ambavyo ningependa. Nafikiria wakati wa sakramenti, nilichukua kadi yangu na kuanza kuandika. Ya kwanza katika orodha ilikuwa ni mchezo wa kikapu. Tulikuwa tumeshinda usiku bila uliopita, kisha nilikuwa na mkutano wa kimapenzi na marafiki yangu. Kwa mbali bila shaka, si kwa maadhimisho mazito, ilikuwa ni jina la Yesu Kristo. Kila Jumapili kadi ilijazwa. Kila kijana mwenye ukuhani wa Aroni, sakramenti na mkutano wa sakramenti ulichukua mwelekeo mpya, mpana na wa kiroho. Nilijaliwa kwa shauku siku ya Jumapili kushiriki sakramenti, kama ufahamu na upatanisho wa Mwokozi Yesu Kristo ulivyokuwa unanibadilisha. Kila Jumapili hadi hivi leo ninaposhiriki sakramenti, ninaangalia kadi yangu na kutathmini orodha yangu. Kila wakati katika orodha yangu ni Mwokozi wa wanadamu. Katika Agano Jipya tunasoma kuhusu wakati ambapo Mwokozi na mitume wake walikutana katika chumba cha juu kwa ajili ya karama Pasaka. Alikata mkate na kaushukuru, akaumega na akawapa wafuasi wake akisema, "Huu ni mwili wangu uliotolewa kwa ajili yenu. Fanyeni hivi kwa ukumbusho wangu." Vivyo hivyo akatoa kikombe na akasema, "Hiki kikombe ni Agano Jipya katika damu yangu iliyomwagika kwa ajili yenu." Yesu pia alianzisha ibada ya sakramenti wakati wa ujio wake kwa Wanefai. Nimekuja kujua umuhimu wa matukio ya haya mawili. Rais David O. McKay alisema, "Ninahisi kushawishiwa kusisitiza kile Bwana ameweka katika mkutano huu muhimu zaidi kanisa, na huu ni mkutano wa sakramenti. Tukijitayarisha vyema kwa sakramenti, inaweza kubadili maisha yetu." Ningependa kupendekeza kanuni tano zinazoweza kubariki maisha yetu tunaposhiriki sakramenti kwa kustahili. Kwanza ni hisia kwa shukrani ya upatanisho wetu sisi kwa ajili ya Yesu Kristo. Hadithi inayofuatayo itatueleza kusimulia kuhusu kupata sakramenti. Sakramenti haikuwa na maana kwangu hadi Jumapili niliowekwa wakfu kuwa shemasi. Alasi hiyo nilipasha sakramenti kwa mara ya kwanza. Kabla mkutano mmoja wa mashemasi alinionya, "Angalia ndugu yangu, angalia ndugu Smith, huenda utahitaji kumuamsha. Anaweza kufanana na kati ya wengine wenu ambao mko hapa." Wakati nikishiriki, nilivyokuwa napitisha sakramenti, nilipita katika mistari minne ambao nikigawa kwa usahihi kamili. Lakini nilipofika kwenye mstari wa saba ambapo Brother Smith siku zote alikuwa akiketi, lakini nilishangazwa, baada kulala alikuwa macho. Tofauti na wengine niliokuwa nimewahudumia, alichukua mkate kwa kile kilichoonekana kama fikira nzito na staa. Dakika chache baadaye nilijikuta nikifikiria mstari wa saba na maji. Wakati huo rafiki yangu alikuwa sahihi. Blaza Smith aliketi, kichwa chake kikinama, macho yake makubwa ya Kijerumani alikuwa amefungwa. Alikuwa dhahiri amelala kabisa. Nikasema niliangalia kwa muda kwa kopi zake na kumuuliza ningefanya nini. Alikuwa amejiunga, amejinamia pale. Alijiunga kanisa sehemu ya Kijerumani ambayo ilikuwa na ushawishi mkubwa. Nilikuwa na wasiwasi nilipomkaribia kwamba sikutaka kumuamsha. Nilipofika nikimkaribia taratibu, shingo yake ilikuwa ikinyanyuka, machozi yalikuwa yakitiririka. Nilipomwangalia niliona furaha. Taratibu alinyanyuka akachukua maji. Ingawa nilikuwa na umri wa miaka 11 tu wakati ule, ninaweza kukumbuka vyema kabisa hisia iliyokuwa nayo nikimwona yule mzee mgumu akishiriki sakramenti. Nilijua bila shaka yeyote kuwa alikuwa akihisi kitu kuhusu sakramenti ambayo sikuwahi kuhisi. Niliamua kuwa nataka kuwa na hisia kama hizo. Ndugu Smith alikuwa anawasiliana na mbingu, na mbingu zilikuwa zinawasiliana naye. Ya pili ni kukumbuka tunafanya upya maagano ya ubatizo tunapochukua sakramenti. Baadhi ya kanuni tunazokumbuka ni zile ambazo za kwenye maandiko zinazosema njoni kwenye kundi la Mungu ambaye naye atawafanya kuwa kundi lake, kuweza kuhuzunika na wale wanaohuzunika, na wale waliovunjika moyo kuweza kuunganishwa, kuweza kushiriki nao katika jina la Yesu Kristo, kuwa na dhamira ya kumtumikia hadi mwisho, kushiriki amri zake daima na kumkumbuka yeye siku zote. Maombi ya sakramenti ni ukumbusho wa maagano haya. Tunaposhiriki sakramenti tunafanya upya kujitolea kwetu kuweka maagano haya. Ninaamini ingekuwa bora kukariri maombi ya sakramenti katika mioyo yetu. Hii inaweza kutusaidia tuweza kuyakumbuka na kuweza kukumbusha ubatizo wetu. Unapokuwa na miaka 8 au 80 unapobatizwa, natumaini kwamba hamtoweza kusahau siku hiyo maagano yale ambayo tumemega. Mara tatu wakati wa sakramenti kuhusu msamaha wa dhambi zetu. Kama tutatumia muda wetu wakati wa sakramenti kutubu dhambi zetu, tunaweza kufanya sala sakramenti ionekane kuwa nzuri na safi. Rais Parker alisema sakramenti hufanya upya mchakato wa msamaha. Kila Jumapili wakati wa sakramenti inapaswa, hiyo ni kalamu ya kufanya upya mchakato wa maagano na msamaha. Kila Jumapili unajitakasa ili kwa wakati bora ukifa roho yako itakuwa safi. Tunaweza kupokea mwongozo wa jawabu kwa matatizo yetu kama King Benjamin ambaye alikuwa amepata la furaha kwa kupokea msamaha wa dhambi. Kanuni ya nne ni kwamba tunaweza kupokea mwongozo wa majawabu ya sala zetu. Nilipokuwa rais wa mission huko Bolivia, Mary na Ann walipata baraka kuzuria washa ya wa missionary. Katika mkutano huu alifundisha kanuni tatu ya kujitayarisha kukutana na mkutano. Tunapaswa kuja kuwa na matatizo yetu, kuwa na hamu ya kuweza kuwasaidia watoto. Tunapokuja kwa unyenyekevu katika mkutano huu wa sakramenti, tunaweza kubarikiwa na kuhisi mvuto wa ajabu wa matatizo yetu ya kila siku. Ni sharti tuwe tayari, tukiwa tayari kusikiliza, sio wasumbufu. Katika maandiko tunasoma, nauliza na kwambia kwamba mtajifunza mioyoni mwenu na mtajiuliza kwamba haya mambo ni ya kweli. Kama utakapojiuliza kwa ni kweli, nafsi itakuwa ikikuchoma moyoni mwako, na utajua kwamba haya ni sahihi, na ukajua kitu gani cha kufanya kwa ajili ya kupunguza matatizo yetu. Kanuni ya tano ni kushiriki sakramenti kwa kustahili kutusaidia kujazwa na Roho Mtakatifu. Baada ya kuanzisha sakramenti wakati wa ujio wake wa nefa, Yesu alisema na akawaambia, yule ambaye anaula huu mkate anakula mwili wangu na nafsi yangu, yule ambaye anainywa hii divai anakunywa damu yangu na nafsi yake haitaona njaa wala kiu, lakini itajazwa. Walikuwa wameahidiwa kuwa kama wangekuwa na njaa na kiu ya utakatifu, wangejawa na Roho Mtakatifu. Ombi la sakramenti pia linaahidi kuwa tukiwekwa maagano yetu ya Roho Mtakatifu, siku zote tutakuwa na Roho yake. Mzee Marvin Jelbaldi alisema, mimi ni shahidi kuwa kuna Roho inahudhuria huduma ya sakramenti na kuweka joto nafsini kwetu. Kichwani hadi miguuni unahisi vidonda vya Roho vikiponywa na mzigo kuinuliwa. Faraja na furaha huja kwa nafsi yetu inayostahili na kuwa na hamu ya kweli ya kushiriki chakula hiki cha kiroho. Tutabarikiwa tunapoishukrani kwa upatanisho wa Yesu Kristo, kufanya upya maagano yetu ya ubatizo, kusumsamaa, kupokea mwongozo wa Roho Mtakatifu. Tunaposhiriki sakramenti kila wiki, itakuwa mkutano wa kufana wa sakramenti, ikiwa sakramenti itakuwa kiini cha ibada. Ninaahidi shukrani yangu kwa ajili ya upatanisho wa Yesu Kristo. Ninajua kuwa anaishi. Katika jina la Yesu Kristo. Amen.
My message focuses upon the relationship between receiving a testimony.
Ujumbe wangu unalenga mahusiano katika ushuhuda kwamba Yesu Kristo ni Kristo na kubadilishwa kupitia katika injili yake. Kwa kawaida tunachukua kipengele cha ushuhuda na kuongoka kwa tofauti na kwa kujitegemea. Ingawaje tunapata mtazamo mzuri na msukumo wa kiroho tunavyofikiria hayo masomo mawili ya muhimu kwa pamoja. Naomba Roho Mtakatifu kutufundisha na kutuongoza sisi wote. Tunaweza kujifunza zaidi kuhusu ushuhuda na uongofu kupitia utumishi wa Mtume Petro. Yesu alipokuja katika fuko za Kaisaria Filipi, aliuliza swali hili la kupenya kwa wafuasi wake: mnasema kwamba mimi ni nani? Petro akajibu bila kusita, wewe ndiye Kristo, mwana wa Mungu. Na Yesu akamwambia, umebarikiwa Simon Barjona, kwa maana si mwanadamu aliyekufunuliwa bali Baba yangu aliye mbinguni. Kama ilivyokuwa dhahiri katika jibu la Petro na maagizo ya Mwokozi, ushuhuda ni ufahamu wa kibinafsi wa kweli wa kiroho unaopokelewa kwa kupitia ufunuo. Ushuhuda ni kipaji kutoka kwa Mungu na upo kwa watoto wake wote. Kila mtafutaji mwaminifu wa ukweli anaweza kupata ushuhuda kwa kutumia sehemu ya imani katika Yesu Kristo, kujaribu juu ya na kujaribu matokeo ya uwezo wa neno, kusalimisha shawishi za Roho Mtakatifu na kuinuka katika Mungu. Ushuhuda huongezeka uwajibikaji wa kibinafsi na ni chanzo cha nia, uhakika na shangwe. Kutafuta na kupata ushuhuda wa kweli wa kiroho kunahitaji kuomba, kutafuta na kugonga kwa moyo wa kweli na kusudi halisi, mkiwa na imani katika Mwokozi. Vipengele vya msingi vya ushuhuda ni kujua kuwa Baba yetu anaishi na anatupenda, kwamba Yesu Kristo ni Mwokozi, na kwamba injili imerejeshwa katika dunia hii katika hizi siku za mwisho. Kama Mwokozi alivyowafunza wafuasi wake katika karamu ya mwisho, alimwambia Petro, Simon, Simon, tazama shetani amewataka kuwapepeta kama vile ngano, lakini nimekuombea wewe ili imani yako isikuangushe, nao utakapoongoka waimarishe ndugu zako. Cha kushangaza, mtume huyo mkuu alitembea na kuzungumza na Bwana. Alikuwa ameshuhudia miujiza mingi na alikuwa na shuhuda imara na uungu wa Mwokozi. Hata hivyo, Petro alihitaji maelekezo ya ziada kutoka kwa Yesu kuhusu uwezo wa kuongoa na wa kutakasa wa Roho Mtakatifu na wajibu wake kuhudumu kwa uaminifu. Dhumuni la msingi la injili ya Yesu Kristo linajumuisha mabadiliko la msingi na la kudumu katika asili zetu za msingi zilizowezeshwa kupitia upatanisho wa Yesu Kristo. Uongofu wa kweli huleta badiliko katika imani ya mtu, moyo na maisha, kukubali na kufuata mapenzi ya Mungu, na inajumuisha ahadi ya kinifu kuwa mfuasi wa Kristo. Kuongoka ni ongezeko, uchimbikaji na upanuzi wa msingi imara wa ushuhuda. Ni matokeo ya ufunuo kutoka kwa Mungu yakiandamwa na toba ya binafsi, utiifu na unyenyekevu. Kila mtafutaji mwaminifu wa ukweli anaweza kuongoka kupata uzoefu wa badiliko kubwa la moyo na kuzaliwa kiroho na Mungu. Tunavyoheshimu maagizo na maagano ya wokovu na kuinuliwa kuendelea mbele kwa kumtazamia Kristo na kuvumilia katika imani mpaka mwisho, tunakuwa viumbe wapya katika Kristo. Wakina kaka na wakina dada, uongofu ni kujitoa nafsi. Tunamtolea Mungu kwa shukrani zake na upendo. Tunayompa Mungu kwa shukrani kwa zawadi ya ushuhuda. Katika kitabu cha Mormon kimejaa hadithi za kutia moyo za kuongoka. Amaleki wa uzao wa Yakobo alisema, na sasa ndugu zangu wapendwa, natamani mje kwa Kristo ambaye ni mtakatifu wa Israeli, na mpokoe wokovu wake na nguvu za ukombozi wake. Ndiyo, njooni kwake na mtolee nafsi zenu kama sadaka kwake. Kujua kwa uwezo wa Roho Mtakatifu kwamba Yesu ndiye Kristo ni muhimu na ni inahitajika, lakini kuja kwake na kujitolea nafsi zetu zote kama dhabihu inahitaji zaidi ya kujua tu. Kuongoka kunahitaji moyo wetu wote, uwezo wetu wote na nguvu zetu zote. Watu wa mfalme Benjamin walijibu mafundisho yake wakilia kwa sauti moja wakisema, ndiyo, tunaamini maneno yote ambayo umetuzungumzia, na pia tunajua uhakika na ukweli wao kwa sababu ya Roho wa Bwana Mwenyezi ambaye ameleta mabadiliko makuu ndani yetu au mioni mwetu, hata kwamba hatuna tamaa ya kutenda maovu tena, lakini kutenda mema daima. Kuyakubali maneno yaliyosemwa, kupata ushuhuda wa ukweli na kutumia imani katika Kristo kulizaa mabadiliko makubwa katika mioyo na uamuzi mara kuendelea kuwa bora. Walamani waliongoka katika kitabu cha Heleman wanaelezwa kuwa kwenye kazi yao na wanatembea kwa uangalifu mbele ya Mungu na wanatii amri zake na sheria zake na maamuzi yake, na wanajaribu kwa bidii bila kuchoka ili walete ndugu zao waliosalia kwenye elimu ya ukweli. Kama mifano hii inavyoonyesha, sifa muhimu inayoambatanishwa na uongofu ni mabadiliko makubwa katika mioyo yetu kwa nia ya kutenda mema kila mara, kuendelea kutimiza wajibu, kutembea kwa uangalifu mbele ya Mungu, kuzitii amri na kuhudumu kwa bidii bila kuchoka. Kwa bayana, nafsi hizi zilikuwa zimejitolea kikamilifu kwa Bwana na mafundisho yake. Mara nyingi uongofu ni mchakato unaoendelea na si tukio la mara moja ambalo hutokana na tukio la nguvu ama uzoefu wa ajabu. Mstari kwa mstari, fundisho kwa fundisho, kwa utaratibu na karibu tutatambulika nia zetu, mawazo yetu, maneno yetu na matendo yetu hufungamanishwa na mapenzi ya Mungu. Kuongoka katika Bwana kunahitaji uthabiti na uvumilivu. Samueli Mlamani aligundua sifa tano za msingi katika kuongolewa katika Bwana. Kwanza, kuamini katika mafundisho na unabii wa manabii watakatifu kama yaliyoandikwa katika maandiko matakatifu. Pili, kutumia imani katika Bwana Yesu Kristo. Tatu, kutubu. Nne, kupata badiliko kubwa la moyo. Na tano, kuwa imara na thabiti katika imani. Huu ni utaratibu unaoelekeza kwenye uongofu. Ushuhuda ni mwanzo wa na hitaji katika uongofu endelevu. Ushuhuda ni sehemu ya kuanzia, sio kituo cha mwanzo. Ushuhuda wenye nguvu ni msingi ambamo uongofu hujengwa. ushuhuda peke yake sio na haitakuwa ya kutosha kutulinda katika dhoruba za siku za mwisho za maovu na giza ambayo tunaishi. Ushuhuda ni muhimu na unahitajika, lakini hautoshi kuleta nguvu za kiroho na ulinzi tunaohitaji. Baadhi ya washiriki wa kanisa wenye ushuhuda wameyumbayumba na wameanguka. Ufahamu wao wa kiroho na kujitolea kwao hakukutosha changamoto walizokumbana nazo. Somo la muhimu kuhusu uhusiano kati ya ushuhuda na uongofu ni dhahiri katika kazi ya umisionari ya wana wa Mosia. Vile wengi walioelimishwa kwa kweli kupitia kwa uhubiri wa Amoni na ndugu zake, kulingana na roho ya ufunuo na ya unabii, na uwezo wa Mungu ukifanya miujiza ndani yao, ndio vile Bwana anavyoishi, vile wengi wa walamani walivyoamini kuhubiri kwao na wakamgeukia Bwana hawakuanguka kamwe, kwani walipata kuwa watu wenye haki na wakaweka chini silaha zao za uasi, kwamba hawangeweza kupigana na Mungu tena. Sasa hawa ndio wale waliomgeukia Bwana. Viini hivi viwili vinaelezwa katika mistari hii. Kwanza, elimu ya ukweli ambayo unaweza kutafsiriwa kuwa ushuhuda, na pili, uongofu katika Bwana ambao ninavyoelewa kuwa uongofu katika Mwokozi na injili yake. Hivyo ni muunganiko wenye nguvu wa ushuhuda na uongofu katika Bwana unaleta uimara na uthabiti na kutoa ulinzi wa kiroho. Hawakuanguka kamwe tena, na walisalimisha silaha zao za uasi, kwamba hawakupigana tena dhidi ya Mungu wao. Kuweka pembeni matamanio, silaha za uasi kama uchoyo, majivuno na kutotii huhitaji zaidi ya kuamini tu na kujua. Imani thabiti, unyenyekevu, toba na utiifu unakuja kabla ya kuzitupa silaha za uasi. Je, wewe na mimi bado tunamiliki silaha hizi za uasi ambazo zinatutenga tusiongoke katika Bwana? Kama ni hivyo, basi inabidi tutubu sasa. Angalia kuwa walamani hawakuongolea kwa wamishonari ambao waliwafundisha au kwa mipango mizuri ya kanisa. Hawakuongolea kwa nafsi za viongozi wao au kwa kuhifadhi urithi wa mila za kitamaduni za tamaduni za baba zao. Waliongolewa katika Bwana, kwake yeye kama Mwokozi na kwa uungu na mafundisho, na hawakuanguka kamwe. Ushuhuda ni ufahamu wa kiroho wa ukweli unaoletwa na nguvu za Roho Mtakatifu. Uongofu endelevu ni kujitolea kuna kuendelea kwa ukweli zilizofunuliwa tuzopokea kwa moyo ulio tayari na kwa sababu za haki. Kujua kwamba injili ni ya kweli ni kiini cha ushuhuda daima. Kuwa wa kweli katika injili ni kiini cha uongofu. Tunapaswa kufahamu kuwa injili ni ya kweli na kuwa wa kweli katika injili. Nataka sasa kutumia tafsiri nyingi zinazowezekana za fumbo la wale bikira kumi kuonyesha uwiano kati ya ushuhuda na uongofu. Wale bikira kumi, watano waliokuwa wenye busara, watano waliokuwa wapumbavu, walichukua taa zao na kwenda kukutana na bwana harusi. Tafadhali fikiria kuhusu taa zilizotumiwa na wale bikira kama taa za ushuhuda. Wale bikira wazembe walizichukua taa zao za ushuhuda, lakini hawakuchukua mafuta. Fikiria mafuta yalielezwa kuwa mafuta ya uongofu. Bali wale wenye busara walitoa mafuta ya uongofu katika vyombo vyao pamoja na taa zao za ushuhuda. Hata bwana harusi alipokawia, wote wakasinzia wakalala usingizi. Lakini usiku wa manane pakawa na kelele, haya bwana harusi, tokeni mwendeni kumlaki. Mara wakaondoka wanawali wale wote wakitengeneza taa zao za ushuhuda. Wale wapumbavu wakawaambia, wenye busara, tupeni mafuta yenu kidogo, hata mafuta ya uongofu, maana taa zetu za ushuhuda ni dhaifu na zinazimika. Lakini wale wenye busara wakawajibu wakisema, sivyo, hayatutoshi sisi na ninyi. Tafadhali shikeni njia, muende kwa wauzao mkajinunulie. Je, wale bikira watano wenye hekima walikuwa wachoyo na kutotaka kugawa, au walikuwa wanaelezea kuwa uwazi kuwa mafuta ya uongofu hayawezi kukwazimwa? Je, nguvu za kiroho zinazotokana na utiifu wa amri unaoendelea unaweza kupewa mtu mwingine? Je, ufahamu unaopatikana kwa kusoma maandiko kwa bidii na kuyatafakari unaweza kupewa mtu mwingine anayehitaji? Je, amani inayoletwa kwa injili kwa watakatifu wa siku za mwisho inaweza kuhamishwa kwa yule anayepata matatizo ya dunia ama changamoto kubwa? Jibu halisi katika maswali haya ni hapana. Kama bikira wenye hekima walivyotilia mkazo vyema, kila mmoja wetu lazima ajinunulie mwenyewe. Hawa wanawake walioelekezwa hawakuwa naelezea shughuli za kibiashara, bali walikuwa wakiwekea mkazo jukumu letu binafsi kuziweka taa zetu za ushuhuda zikiwaka na kupata mafuta ya kutosha ya uongofu. Mafuta haya ya thamani yanapatikana tone baada ya tone, mstari kwa mstari, fundisho kwa fundisho, kwa unyenyekevu na msisitizo. Hakuna njia za mkato zinazopatikana au matayarisho ya mwisho yanayowezekana. Kwa sababu hiyo, kuweni waaminifu na mkisali daima, mkitengeneza na kuwasha taa zenu mkiwa pamoja na mafuta yenu, ili kwamba muweze kuwa tayari siku ya bwana harusi ajapo. Ninaahidi kwamba tunapokuja katika ufahamu wa kweli na kuongolewa katika Bwana, tutaendelea kuwa imara na wasiotingishika na hatutaanguka kamwe. Kwa msisimko tutaziweka pembeni silaha za uasi. Tutabarikiwa na nuru za angavu kutoka katika taa zetu za ushuhuda na kuwa na akiba ya mafuta ya uongofu. Na wakati kila mmoja wetu anaongoka kikamilifu zaidi, tutaimarisha familia zetu na wenzetu na jamaa zetu. Kuhusu kweli hizi na shuhudia katika jina takatifu la Yesu Kristo. Amen.
At the conclusion of the
katika hitimisho la mkutano mkuu, tunatoa shukrani za dhati kwa wale wote ambao wanafanya kazi kwa bidii sana kutayarisha mikutano hii. Tunawashukuru wale ambao wanaongea na wale wanaopatia mziki wa kuinua. Na sasa hivi tunayo nafasi ya kusikia kutoka kwa mpendwa nabii wetu Rais Thomas S. Monson, na kufuatia hotuba yake kwa kwaya itaimba mkutano wa kuimba God be with you till we meet again. Kisha maombi ya kufunga yatatolewa na mzee Larry Gibbons, ambaye alipumzishwa jana kama mtumishi wa shirika ya wakundi la sabini, na mkutano huu utaahirishwa.
My dear brothers and sisters,
kina kaka na kina dada zangu, tumefikia mwisho wa mkutano mkuu mwingine wenye mvuto. Mimi binafsi nimelishwa kiroho na kuinuliwa, na kujua kwamba ninyi pia mmehisi roho maalum katika mkutano huu mkuu. Tunatoa shukrani zetu za dhati kutoka moyoni mwetu kwa wale wote walioshiriki katika njia zozote zile. Kweli za injili zimefunzwa kwa umaridadi na sana, kwa maridadi sana na kusisitizwa tena. Tunachukua hizi jumbe za siku mbili zilizopita tika katika mioyo yetu na katika maisha yetu. Tubarikiwe. Kama kawaida, vikao vya mkutano mkuu huu vitapatikana katika matoleo yajayo ya magazeti ya Enza na Liehona. Ninawahimiza msome hotuba hizi mara nyingine tena na kutafakari juu ya jumbe hizo ndani yake. Nimegundua katika maisha yangu mwenyewe kwamba mimi hupata zaidi kutokana na mahubiri yenye mvuto wakati ninapoyasoma kwa kina zaidi. Tumekuwa na usambazaji usio na kifaa wa mkutano mkuu kufikia kuvuka bara na bahari katika kila mahali. Ingawa tuko mbali sana kutoka kwa wengi wenu, tunahisi roho zenu na tunatuma upendo wetu na shukrani zenu kwenu. Kwa ndugu zetu wote ambao wamepumzishwa katika mkutano huu, acha nitoe shukrani zangu za moyoni kwa ninyi nyote kwa miaka yenu mingi ya huduma ya kujitolea. Wengi sio na hesabu ni wale ambao wamebariki Ambariki wana mchango wenu katika kazi ya Bwana. Kina kaka na kina dada, mimi majuzi nimesherehekea siku yangu ya kuzaliwa ya miaka 85 na nina shukrani kwa kila mwaka Bwana amenipatia. Ninapofikiria juu ya uzoefu wa maisha yangu, namshukuru Mungu kwa baraka zake kwangu. Kama nilivyotaja katika ujumbe wangu asubuhi ya leo, nimeshahisi mkono wake ukielekeza juhudi zangu ninapojaribu kwa bidii kumtumikia yeye na kuwatumikia ninyi nyote. Ofisi ya rais wa kanisa ina majukumu mengi sana. Ninashukurani kubwa sana kwa washauri wangu wawili waaminifu ambao wanahudumia bega kwa bega nami na ambao daima wako tayari na kwa njia ya kipekee kuwezesha kusaidia katika kazi ambayo inakuwa kwa rais wa kwanza. Natoa shukurani zangu kwa wale wanaume 12 ambao ni mitume kumi na wawili wanaofanya kazi bila kuchoka katika kazi ya Bwana pamoja na washiriki wa wale wa 70. Ningependa pia kuwasifu ninyi kaka na dada popote mlipo wa ulimwenguni kwa yale yote mnaofanya katika kata zenu na matawi yenu, vigingi vyenu na wilaya zenu. Mnapotimiza wito wenu kwa hiari wakati mnapoomba, ninyi mnasaidia kujenga ufalme wa Mungu hapa ulimwenguni. Na sisi daima tutuzane mmoja kwa mwingine, tukisaidia nyakati za mahitaji. Acha sisi tusiwe wakosoaji na wenye kuhukumu, bali tuwe wenye uvumilivu hata kutii mfano wa Mwokozi wa ukarimu wa upendo. Katika mwelekezo huu, acha sisi tuhudumiane kwa hiari mmoja kwa mwingine, na tuombe mwongozo wa kujua mahitaji ya wale wa karibu nasi na kisha tusonge mbele kusaidia usaidizi. Acha sisi tujipe moyo tunapoendesha maisha yetu. Ingawa tunaishi katika nyakati zinazoongezeka katika dhiki, Bwana anatupenda na anatujali sisi. Yeye daima yupo upande wetu tunapofanya kile kilicho sahihi. Yeye atasaidia katika nyakati za mahitaji. Ugumu hujia katika maisha yetu, shida ambazo hatuzitarajii na ambazo kamwe hatuwezi kuchagua. Hakuna yoyote kati yetu ambaye anakinga. Madhumuni ya maisha ya dunia hii ni kujifunza na kukua zaidi kama Baba yetu wa mbinguni. Na ni mara nyingi nyakati ngumu ambazo tunajifunza zaidi. Vile machungu masomo yanavyoweza kuwa, maisha yetu yanaweza kujazwa na mshangu tunapofuata mafundisho ya Injili ya Yesu Kristo pia. Bwana alionyesha, jipeni moyo, mimi nimeushinda ulimwengu. Mwisho kunuku. Ni furaha kuu jinsi gani hii elimu inafaa kutuletea sisi. Yeye aliishi kwa ajili yetu na kufa kwa ajili yetu. Yeye alilipa deni la dhambi zetu. Acha tufuate mfano wake. Acha sisi tuonyeshe shukrani zetu kuu kwake kwa kukubali dhabihu yake na kuishi maisha ambayo yatatuhimilisha sisi kurudi na kuishi siku moja pamoja naye. Kama nilivyotaja katika mkutano mkuu iliyopita, nawashukuru ninyi kwa maombi yenu kwa niaba yangu. Nahitaji na yahisi nasikia. Sisi kama viongozi wakuu wenye mamlaka pia tunakumbuka ninyi nyote na tunaombea baraka tele za baba yetu wa mbinguni. Sasa kina kaka na dada zangu wapendwa, tunahirisha kwa miezi 6. Acha Mungu awe nanyi mpaka tutapokutana tena wakati huo. Katika jina la Mwokozi wetu Yesu Kristo Bwana, amina.
Our dear Heavenly Father,
Baba yetu wa mbinguni, tunashukuru sana kwa mkutano mkuu wa kanisa, kwa mafundisho ya ukweli ambayo yamefundishwa, na mziki mzuri, na kwa hisia za mioyo yetu, na furaha ambayo tumeihisi. Tunashukuru kwa urejesho wa injili yako, na urejesho wa kanisa lako, na kwa manabii ambao wanaishi, hasa nabii wetu Monson. Na tunasali kwamba uendelee kumbariki na kumfanya awe na nguvu, na wafuasi wake, na kikundi cha mitume 12. Tunashukuru kwa kujua kwamba wewe ni baba wetu, na utajibu sala zetu. Na tunashukuru kwa mwanao, kwa upendo wake na toleo lake kwetu. Tusaidie tuweze kumfuata na kumkumbuka, na kukumbuka mkutano huu. Tunasali kwa unyenyekevu katika jina la Yesu Kristo. Amina.
This has been a broadcast of the 182nd Semi-Annual General Conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. Speakers were selected from the general authorities and general officers of the church. Music was provided by the Mormon Tabernacle Choir. This broadcast has been furnished as a public service by Bonneville Distribution. Any reproduction, recording, transcription, or other use of this program without written consent is prohibited.